Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani.
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እንቋዕ ካብ ዘመነ ማሪቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋገረኩም እናበልና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩምን ብሩኽ ሰንበት ክገብረልኩም እናተመነና ሎሚ እውን ከም ወትሩ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖን ሰንበት ሰንበት ምዝ መደብ እዚኣ ተሓሒዝና እነቕርበልኩም መቐፀልታ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እንሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መጀመርያ ሰንበት ናይ ዓመት ሰንበት ዘቅዱስ ዮሐንስ ይበሃል። ናይ ዕለቱ መዝሙር ዮሐንስ ኣህዳኣ፣ ዮሐንስ መስከረ ማለት እዩ። ዮሐንስ ዓዊሉ ነቶም ብፆቱ ከምዚ እናበለ መስከረ፣ ካብ ላዕሊ ቃል ኣቦ ወረደ እሞ በቲ ግርማ መለኮት ማይ ዮርዳኖስ ተናወፀ። ኩሎም ሓይሊ ሰማያትን ምድርን ሰንበዱ። ኣብ ቤት ራባ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዮሐንስ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ እንሆ የዋህ በጊዕ እግዚኣብሔር እናበለ ዓውቢሉ ተዛረበ። ኢየሱስ ንዮሐንስ ማይ መታን ክቕደስ ብማይ ኣጠምቐን ንበሎ። ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ብምልክት ሰማይ ገይሩ ዮሐንስ ንኢየሱስ ኣጠመቖ። ድሕሪኡ ንሱ ተጠሚቑ ንህዝቢ ሰንበት ኣኽብሩ፣ ጽድቂ ግበሩ እናበለ ምሂርዎም ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማክ እውን ሳህል ወርጥ የተራከባ ጽድቆ ሰላም ተሰኣማ ርትእሰ እምድሪ ሰረጸት ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ ሓቅን ሰላምን ተሰዓዓማ ሓቂ ኻብ ምድሪ ክትበቁል እያ ይብል መዝሙረ ዳዊት 85 ፍቕድ 10። ቀዳማይ ሰንበት ሓዲስ ዓመት ሰንበት ዘዮሐንስ ተባሂሉ ይፍለጥ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቕ ብሄሮድስ ናይ ዝሞተሉ ብምዝካር ኢና ሓዲስ ዓመትና እንጅምሮ። እዚ ኸዓ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ጎርጎሬሳዊ ባሕሪ ሓሳብ ዝኽተሉ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ብዝብል ይጅምርዎ። ዓመቶም ምስ ማርያም ይጅምርዎ። ዓመትና ንመስዋእት ዮሐንስ ብምዝካር ንጅምሮ። ንዮሐንስ ዝቐተለ ሄሮድስ ኣንጢጳ ሓደ ኻብቶም ደቂ ሄሮድስ ዓብዪ እዩ። ሔሙ ወይ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ካብ ንግስነት ዓረብ ካብ ናባታውያን እያ ነይራ። ሄሮድስ ኣንጢጳስ ንቐዳመይቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ንሄሮድያዳ መጀመርያ ብመውስቡ ኣኪቧ ኣብ ዝሙት ይነብር ነይሩ። ድሓር ክልቲኦም ቀዳማይ መርዖም ፈቲሖም ተመራዓዮም ነይሮም። ሓጢኣት ክትገብርን ከለኻ ናቶ ሳዕብን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣሎ። ናባታውያን ንቐዳመይቲ ሰበይቱ ሓዲጉ ንጓሎም ሓዲጉ ማለት እዩ ንኻልእ ሰብ ስለ ዝኣከበ ብ39 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ውግእ ገጢሞም ንሄሮድስ ኣብ ስደት ከም ዝኸይድ ገይሮሞ እዮም። ብዘይ ፍርሂ ንድልየት ኣምላኽ ነገርካ ምኽኣል የድሊ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቕ ዝምህረና ኸስ ብዘይ ፍርሂ ንድልየት ኣምላኽ ገሊፅካ ምኽኣል ከም ዘድሊ እዩ። ዮሐንስ ከም ኩሎም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነቢያት ኣሰር ብምኽታል ንሄሮድስ በቲ ዝገበሮ ኣግሂዱ ብዘይ ፍርሂ ሰይተሓውኻ ንኣኻ ክትከውን ኣይግባእካን ኢሉ ነጊርዎ። ሄሮድያዳ በዚ ተቐይማ ንዮሐንስ ከም ዝቕተል ገይራ። ዮሐንስ ንሄሮድስ ኣብ ቃል ኪዳን እምነት ከም ዘድሊ ኣግሂዱ ተዛሪብዎ። ብርግጽ ስብከት ዮሐንስ ብሄሮድስን ሄሮድያዳን ተቐባልነት ኣይረኸበን። ከም ኩሎም ነቢያት ዕጫ ዮሐንስ እውን ንሓቂ ምንጋር እዩ እሞ ከምቲ ህዝቢ እስራኤል ንገለ ነቢያት ምስማዕ ዓብዮም ኣብ ድላዮም ዝጸንዑ ዝነበሩ እሞ ንኺዳን ኣምላኽ ዝጠልሙ ዝነበሩ ዮሐንስ ከዓ ከምኡ ይገጢምዎ። ንኣብነት ኣብ ናይ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 17 ክንርኢ ንኽእል። እስራኤላውያን ብኤርምያስ ገይሩ ኩሉ ነጊርዎም ከበቅዕ ኣይተቐበልዎን። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ኢድ ባቢሎናውያን ወደቑ። ብኤርምያስ ክንስሑ እሞ ኣብቲ ምስ ኣምላኽ ዝኣተዎ ኪዳን ክምለሱ ተነጊርዎም፣ ግን ምስማዕ ዓብዮም። ነቢያት ከምኡውን ሃዋርያት ኣብ ኩሉ ዕዉታት ክኾኑ ይኮኑን ተሓርዮም። ሕርየቶም ቃል ኣምላኽ ይቀበልዎም ኣይቀበልዎም ብዘየገድስ ቃል ኣምላኽ ከስምዑ እዩ። ዮሐንስ ስብከቱ ተቐባልነት ኣይረኸበን፣ ግን ነቲ ጸዋዕቱ ፈጺሙ እዩ። ሄሮድስ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ኣይኮነን ተልእኩ፣ ንመገዲ ኣምላኽን ንሓቅን ንፍትሕን ምንጋር ይጸዋዕቱ። ዮሐንስ ነቶም ናይ ዘመኑ ነጋውስ ሄሮድስን ሄሮድያዳን ኣብ መገዲ ኣምላኽ ክምለሱ ስለ ዝነገረ ከምቲ ንክርስቶስ ብልደቱ ዝቐደሞ ብሞቱ ኣቐዲሞ ከመይ ንሱ ፊተውራር እዩ። ስለምንታይ እዩ ሄሮድስ ንዮሐንስ ዝፍርሖ ዝነበረ እንተበልና ማርቆስ ወንጌላዊ ከም ዝነግረና ምክንያቱ ሄሮድስን ዮሐንስ ጻድቅን ቅዱስን ሰብ ምኳን ፈሊጡ ይፈርሆን ክፉእ ነገር ከይበጽሖ ይሕልዎ ነበረ ይብል ኣብ ማርቆስ 6:20 ዮሐንስ ሰባት ኣብ ህይወቱ ፍርሃት ኣምላኽ ዝሓዘ ምዃኑ ንሓቂ ከም ዝነግር ይፈልጡ ነይሮም። ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ ኩሎም ዝብልዎ እዩ። ሄሮድስ ወላ ዮሐንስ ጻድቅ ምዃኑ ይፍለጥ እምበር ድልየቱ ክገብር ወሲኑ ህይወቱ ክቕይር ኣይደለየን። ብዘይ ሓደ ሓቂ ከዓ ንሰበይቱ ክሕጉስ ኣእሲርዎን ኣቕቲልዎን። ንሄሮድስ ምስ ዮሐንስ ክነወዳድሮን ከሎና ንሱ ናይ ንጉስ ማዕርግ ዝነበሮ እዩ፣ ግን ዝኾነ ሓቀኛ ስልጣን ኣይነበሮን። ሓንቲ ክገብር ዘይብሉ ብዘረባ ሰበይቱን ብትዕቢቱን ተመሊኹ ከምኡ ናይ ሰባት ዓይኒ ፈርሁ ንዮሐንስ ዘቕተለ ኣብ ናይ ሓሶት ህይወት ዝነብር ዝነበረ እዩ። ዮሐንስ ብኻልእ ክንሪዮን ከለና ዝኾነ ኣብ ስልጣን ወይ ማዕርግ ዘብፅሕ ነገር ኣይነበሮን። ኣብ ኣምላኽ ምሉእ እምነት ገይሩ ህይወቱ ዝመርሕ ጻድቕ እዩ ነይሩ። ንሓሳዊ ክብሪ ዓለም ዝመነነ ክዳኑ ቆርበት ኣብ በረኻ ዝነብር እምበር ኣብ ኣብያት ነጋውስ ዝኽደን ልብሲ ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ሄሮድስ ወላ እኳ ኣብ ሰውነት ዮሐንስ ውርደት ሞት የውርድ እምበር ኣብ ልቢ ዮሐንስ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ነይሩ። ንሕልና ዮሐንስ ክትንክፍ ዝኽእል ኣይነበረን። ስለዚ ኣሕዋትና ንሕና እውን ከም ናይ ዮሐንስ ጸዋዕታና ክነለል ኣለና። ጸዋዕታ ኸኣለሊኻ ምኽኣል። ዮሐንስ ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ጽን ይብል ነይሩ እምበር ኣብ ካልእ ነገራት ኣየድህብን ነይሩ። ንሓቂ ንድልየት ኣምላኽ ክነግር ግን ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ሰጋ ኢሉ ይፈልጥን። እዚ እዩ ኣብ ናይ ነፍሲ ከፍ ህይወት ሰብ ክርአ ዘለዎ። ንኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ሰፍዒካ ምኽኣል። ዓይኒ ሰብ ፈሪሕካ ንሓቂ ምጥፋን ወይ ሱቕ ምባል ደቂ ኣምላኽ ኣይገብረናን እዩ። ከም ዮሐንስ ኣብ ኩሉ ንድልየት ኣምላኽ ቀዳምነት ሂብና ክንመርሕ ንከል ሎሚ ኣምላኽ ይሓተና ኣሎ። ኣብ ህይወትና ኣምላኽ ንፍሉይ ነገር ካባና ዝሓቶ ነገር ኣሎ። ኣለሊና ክንክእል የድሊ። ኣምላኽ ብኣይ ኣቢሉ ንሰባት ክብሎ ዝደሊ ነገር ኣለዎ። ስለዚ ከም ዮሐንስ ክለኣኾ ፍቓደኛ ክኸውን ኣለኒ። ብፍላይ ሓድሽ ዓመት ክንጅምርን ከለና ኣብዛ ዓመት መልእኽትታት ኣምላኽ ክንነግር ማለት ከም ዮሐንስ ንሰባት ሰብ ኣብ ኣምላኽ ዝምለሱሉ ነገራት ክደልዩ ክንነግሮም ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ክልተ ዘይፈላለያ ነገራት ምልክት ኣብ ኣምላኽ ምምላስና ምዃነን ንሰባት ክንነግር ዝቕበሎ ዓመታዊ መልእኽቲ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለኒ። ስለዚ ንጌጋ ንኽፍኣት ኣብ ጎን ሓዲግና ንኣምላኽ ዝበቅዕ ህይወት ንልበስ። በዚ ኸስ ኩልና ኣብ ዝጭርሕ ድምፂ ክንልወጥ ኣለና። ከም ዮሐንስ ዝጭርሕ ድምፂ ክንከውን ኣለና። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ በረኻ ይጭርሕ ከም ዝነበረ፣ ሰባት ከዓ ኣብኡ መጺኦም ኣምላኽ ካባኦም ዝደልዮ ክነግሮም ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ወንጌል ይነግረና። ዮሐንስ ዝሰብኮ ዝነበረ ልቢ ሰባት ይቕይር ነይሩ፣ ምኽንያቱ ኣብኡ ሓቅን ጽድቅን ይረአዩ ነይሮም። እዚ እዩ ናይ ሓደ ክርስትያን ህይወት ክኸውን ዘለዎ። ድምፅና ቃል መልእኽቲ ኣምላኽ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ ሰባት ክቕየሩ ክመፁና እዮም፣ ክሰምዑና ክደልዩ እዮም። ካባና ዝድለ ካልእ ድምፂ ከይነስምዖም ክንጥንቀቕ ኣለና። ልቢ ሰባት ብቐሊሉ ዝስለብ እዩ እሞ ክንጥንቀቕ ኣለና። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ኣብ ሓደ ካብ ስብከቱ ንዮሐንስ ከም ሓደ ካህን ክገብሮ ዝግብኦ ዝነግር እዩ ይብሎ። ዮሐንስ ወንጌላዊ ንኢየሱስ ክገልጾ እንከሎ ቃል ይብሎ። ዮሐንስ መጥምቕ ቅድሚ ቃል ዘሎ ድምፂ እዩ። ናይ ሓደ ካህን ከዓ ናይ ሓደ ምእመን ተራ ከም ዮሐንስ ድምፂ ንቓል ምዃን እዩ። ብድምፂ ኣቢሉ ቃል ኣብ ልቢ ሰማዒኡ ይኣቱ፣ ግን ብዘይ ዝዛረብ ካህን ወይ ምእመን እቲ ቓል ኣይስማዕን ኣይፍለጥን እውን። ዝዛረብ ክህሉ ኣለዎ። ድምፂ መንጎኛ እዩ። ቃል ኣብ ልቢ ካልኦት ክኣቱ ዝሕግዝ ብዘይብኡ ሓንቲ የለን። ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ምባል 16 ቅድሚ ጳጳስ ምዃኖም ኣብ ስብከት ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከንስተንትኑ ከለዉ ከምዚ ይብሉ፣ ተልእኮ ካህን ቅልል ብዝበለ ኣገላልጻ ድምፂ ናይ ቃል ኮንካ ምኽኣል እዩ። ንሱ ክዓቢ ኣነ ክንእስ ኣለኒ። ድምፂ ስርሑ ነቲ ቓል ምትሕልላፍ ጥራይ እዩ ቁም ነገሩ። ኣብዚ መሰረት ጌርና ባህርን ትሕትናን ክህነታዊ ኣገልግሎት ብንጹር ክንርድኦ ንኽእል። ካህን ከም ዮሐንስ መጥምቕ ፊተውራሪ ኣገልጋሊ ቓል እዩ። ንሱ ይኮነን ዘገድስ። እንታይ ዳ እቲ ካልእ እቲ ንሱ ብዛዕባኡ ዝዛረቦ ቃል ወይ ክርስቶስ እዩ ዘገድስ። ኣብዚ ዘሎናያ ዘመን ብዙሓት ክርስትያን ከም ዮሐንስ ዕጫ ዝበጽሖም ንሓቂ ስለ ዝመስከሩ ኣብ ኣብያተ መቁሕ ገሊኻ ዝመቱ ኣለዉ። መዓልቲ መዓልቲ ከምቲ ዮሐንስ ዝመረጾ ዝመርፁ ኣለዉ። እዚ ኸዓ ኣብ ኣምላኾምን እምነቶምን ጸኒዖም ንሞት ብድፍረት ይቕበልዋ። ከም ክርስትያን ነቶም ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ኩነት ዝርከቡ ክንጽልየሎም ይግባእ። ብዝያዳ ኸዓ ካብ ህይወቶም ክንምሃር ይግባእ። ኣብዘለናይ ሃገር ምናልባት ብሰንኪ እምነትና ስደት ወይ ማእሰርቲ ወይ እውን ሞድ ኣይንፈርሕን ንኸውን እንተኾነ ዘሎናይ ሃገርን ባህልን ምዕባልን ዘምፅኦ ዘሎ ፀረ እምነት ነገራት ክንረ ክንክእል ኣለና ንእምነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክነውርድ ኣብ ዘይተደልየ ጥፍኣት ክንወድቕ ዝፈታተን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ጸገም እምነት ብዝያዳ ኣብቶም ሰላም ዘለዎም ኣብቶም ምዕቡላት እዩ ዘሎ እምበኣር ኣብቶም ስደትን ሞትን ማእሰርትን ዘሎ ዓለምስ ዝያዳ እምነትን ጽንዓትን እዩ ዘሎ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ቅድሜና ምርጫ ኣለና መንገዲ ሄሮድስ ዶ ወይስ መንገዲ ዮሃንስ ሓዲኹም መርፅ ኣለና ብርግጽ መንገዲ ዮሃንስ ኢና እንኣምን ግን ከቢድ መንገዲ እዩ ኣብ ዓወት ከዓ ቕሳነት ሰላም ዘለዎ መንገዲ እዩ ግዜያዊ ምቾት ኣሸኒፍና ንእምነትና ንሓቂ ንምስክርነት ኣምላኽ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነውርድ ሰብ ኣብ ቅድስናን ዓወትን ዝበጽሕ ልዕሊ ዅሉ ንኣምላኽ ሰሪዑ እንተኽኣለ ጥራሕ እዩ ንግሆ ንኮ ክንትንስእን ከለና ንቦታ ኣምላኽ ብኻልእ ኸይንትከ መብፃዕና ክነሕድስ ኣለና ሎሚ ኣብ ልበይ መን ኣሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ቅዱሳን ኵሎም ይሽገሩ ይፍተኑ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ዘዐውቶም ንዅሉ ብጽንዓት ሓልዮም ኣብ ኣምላኽ ጽኑዕ እምነት ስለ ዝገበሩ ነቲ ካብኦም ዝድለ ስለ ዝፈጸሙ ኣብ ዓወት በጺሖም ንሕና ኣሰሮም ስዒብና እንተኸኣልና ንዅሉ ፈተናን ጸገምን ሓሊፍና ክንዕወት ኢና ኣብ መጨረሻ እምበኣር ከስ ንሰባት ኣብ ኢየሱስ ኣብ ጽሕካ ምኽኣል የድሊ ዋና ተልእኾና ንሰባት ናብ ኢየሱስ ኣብ ጽሕካ ምኽኣል እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ነቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩን ነቶም ከም ዓብዪ ነቢይን መምህርን ዝፈልጥዎ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ እንሆ የዋህ በጊዕ እግዚኣብሔር እናበል ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝሰገሩ ገበረ ተልእኩኡ ናብ ኢየሱስ ዘብጽሕ ምዃኑ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነይሩ ንሕና እውን ተልእኮና ንሰባት ኣብ ኣምላኽ መብጻሕ እዩ ኣብ ናትና ድልየት ኣብ ናትና ነገር ጥራሕ ዓጊትና ንነብር እንተኮይንና መንገዲና ስሒትና ኣለና ስለዚ ንሰባት ኣብ መን እየ ዘብጽሖም ኣብ ኣምላኽ ዶ ወይስ ኣብ ካልእ ኢልና ንርእስና ንሕተት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እንጅምረሉ እዋን እምበኣር ንሰባት ኣብ ክርስቶስ ክነቕርብ ንኻልኦት ከይንጋገ ክንጥንቀቕ ኣለና እናበልና ዓመትና ብምብጻዕ ንጀምሮ ሓድሽ ዓመት ንብዙሕ ነገር ብሓድሽ መንፈስን ርድኢትን ክንጅምሮ ከም ዘለና የዘኻኽረና ንኣረጊድ ህይወተይ ከመይ ገይረ እየ ክልውጦ ኢልና ምስ ነፍስና ክንዛረብ ኣለና ዓመት ቈጺርና ጥራሕ ከይንህሉ ምስውዓል የድልየና ኣምላኽ ነዛ ሓድሽ ዓመት ከጀምረና እንከሎ ካባና ዝደልዮ ነገር ኣሎ ንሱ ኸዓ ህይወትና ኣብ ምድሓን ክንተሓባበረ ይደሊ ኣሎ እገለ ወደይ እገሊት ጓለይ ድሕነትኪ ድሕነትካ የገድሰኒ እዩ ስለዚ መንገዲ ሰማይ ክትሕዝ ብሓቂ ክትነብር እደሊ ኣለኹ ይብለና ኣሎ መስቀል ዝኸበደና ኣብኡ ንመለስ እሞ መስቀለይ ክጸውር ሓይሊ ሃበኒ ንበሎ መስቀል ቀይረለያ ይኹን ጸሎትና ንዝሓለፋ ሓጢኣት ኣብ ጐሓፍ ንስሓ ደርቢና ብሓድሽ መንፈስን ቅድስናን ዓመትና ንጀምሮ ዝተረፈ ኣምላኽ ክምልኣልና እዩ ሓንቲስ ምሉእ ድልየትን ሃረርታን ይሃልወና ዓመት ሰላምን ዓመት ረህዋን ይግበረልና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። Yeah.
ኩራን ሰማዕትና ዝትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና ነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐፀልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ናይ ሎም መደብና ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ዝብል ዓንቀፅ መቐፀልታ ክንምልከት ኢና። ናይ ሓዲስ ሕጊ ወይ ሕጊ ወንጌል መቐፀልታ፣ እዚ ሓዲስ ሕጊ ንናይ ሃይማኖት መንፈሳዊ ተግባራት ፍጽምና ክህቦ ይርከብ። ምጽዋት፣ ጸሎትን ጾምን ብምዝውታር ብኣንጻርቲ ብሰብ ክትረአ ዝብል ባህጊ ናብቲ ብሕቡእ ዝረአ ኣቦ ኣቢሉ ከቕንዖ ይርከብ። ጸሎቱ ድማ ኣቡነ ዘበሰማያት ማለት ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር እዩ። ሕጊ ወንጌል ካባና ጽበዮ ወሳኒ ምርጫ ኣሎ። ኣብ መንጎተን ክልተ መንገዲ ክንመርፅን ነቲ ቃላት ጐይታ ኣብ ግብሪ ክነውዕልን ዝሓትት እዩ። ኣብቲ ወርቃዊ ሕጊ ዝተሰምየ ተጠቓሊሉ ኸዓ ይርከብ። ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ዅሉ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ግበሩሎም። ሕግን ነቢያትን እዚ እዩ። ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ነንሕድሕድና ክንፋቐር ኢየሱስ ኣብ ዝሃበና ሓዲስ ትእዛዝ መላእ ሕጊ ወንጌል ተጠቓሊሉ ኣሎ። ነቲ ናይ ጐይታ ናይ እምባ ስብከት ኣንቀጸ ብፁኣን ናይ ትምህርቲ ሃዋርያት ሞራላዊ ትምህርቲ ክርስትና ክውስኾ ግቡእ እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ኣብ ሮሜ ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 15፣ ኣብ ቆሮንጦስ ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ቁፅሪ 13፣ ኣብ ቆላስዮስ ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 4፣ ኤፌሶን ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 5 ወዘተርፈ ዝርከብ እዩ። እዚ ትምህርቲ እምነት እዚ ንትምህርቲ ጐይታ ብፍላይ ድማ እቲ ካብ እምነት ክርስቶስ ዝፍልፍልን በታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቀንዲ ህያብ ዝኾነት ፍቕሪ ዝንቀሳቐስን መንፈሳዊ ሓይላት ብስልጣን ሃዋርያት ከም ዝመሓላለፍ ተገብረ። ፍቕሪ ብዘይግብዝና ትኹን፣ ነንሕድሕድኩም ምዉቕ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም። ብተስፋ ተሓጐሱ፣ ብጸበባ ተዓገሱ፣ ከየቋረጽኩም ጸሎታ ዘውትሩ። ብዘድልዮም ንኣመንቲ ኣማቕሉ፣ ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ። በቲ ምስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ዘሎና ርክብ በሪህና ነቲ ናይ ሕልና ጉዳያት ክንፈትሖ እዚ መደብ ትምህርቲ ክርስትና ይምህረና።
ፍቕሪ 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 ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም፣ ንሓትሕትኩም ክትፋቕሩ ብዝተበዳደልኩምሞ ይቕረበሉ፣ ተመሓሓሩ። ኣብ ቤተይ ኣቲኹም ብሓባር ዓሉል ዘምሩ። ምእንቲ ፍቕርኹም የተበጅየ፣ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩ። ፍቕሪ ምቅርቲ ኩሉ ፈታዊኺ፣ ዝለበሰኪ ግን የለን ብዜካ ዋናኺ። ተምሃሩ ግን ይጋደሉ ክለብሱ ንዓኺ፣ ዘሪኦም ይሓፍሱ ዝመላለሱ በኣኺ። ትዕቢት ዘይትፈልጥ መንቅብ ዘይብላ እትናታ ብሁድዩ የብላን ሓበላ ምስ ኩሉ ፍሕሽውቲ ዘይትገድፍ በሰላ ጥቕሚ ኻልኦት ተሓሊ ብዝከኣላ ፍቕሪ ጥዕምቲ ጽላል ዳዕሮ ንወዲ ኣምላኽ ሰብ ትገብሮ ነቲ ትዕቢተኛ ተዋርዶ ተነውሮ ፈታዊኣ ኸዓ ነቲ ሰናይ ይነብሮ ብዓለማውያን ብመነኰሳት ብዂሎም ትድነቒ ጠባይኪ ኣልማዝ ዘኽብሎ ወይስ ወርቂ ብምድራዊ ነገራት ንናይ ሰማይ ትሰንቂ ጥውይዋይ ዘይብላ እንትርፎ ጉሁት ሓቂ ወገን ዓልየ ዘይብልኪ መለኮታዊት ኃይሊ እንትርፎ ጽቡቕ ሕማቕ ዘይትደሊ ንዂሉ ትጥምት እዮ ብኣጋባብ ብዕሊ መንሽሮኽ እዩ ዝዕጠቕ ክፈላሊ ብኽልተ ብሰለስተ ኣይውዳእን ናትኪ ካብ እምነት ካብ ተስፋ የዓቢ ስምኪ ኵሉ ማዕረዩ ኣብ ቅድሚ ዓይንኺ ብዙሕ ይዝጋጌ ዘይሓዘን ዓኺ ፍቕሪ ኣብ ኣፍቀርታ ጥራይ ኣይትቐውምን ኣይትውሰንን ጨና ጥዑም እዩ ይረአ ኸም ዕጣን ክተንን ብዘካኽስ ኵሉ ይመውት ኵሉ ይበንን ክንደይ ዓባይኺ ስምክስ ክገንን ኣብ ኵሉ ሃገራት ኣለክ ቐዳምነት መን እሞት በልጸኪ ተስፋ ድያ እምነት ዓለም ትብጽበጻላ ንዓኺ ኽንድድሰኣነት ንዕባ በጃኺ ሓውቲ ራህዋ ሓውቲ ቕሳነት ቅድስቲ ስላሰያ ናይ ፍቕሪ መሠረት ካልአይቲ ድማ እታ ስድራ ናዝሬት ምንጪ ፍቕሪ ምንጪ ሕውነት ካብኣይ ዝበቁል ኵሉ ሰናይ ብእውነት ካብኣይ ዝበቁል ኵሉ ሰናይ ብእውነት ካብኣይ ዝበቁል ኵሉ ሰናይ ብእውነት
እዚ ሓድስ ሕጊ ሕጊ ፍቕሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምኽንያቱ ኸዓ ብፍርህ ዘይኮነስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ብፍቕሪ ከም እንሰርሕ ስለ ዝገብረናዩ ብእምነትን ብምስጢራውነትን ገቢሩ ንኽትሰርሕ ዘኽእለካ ሓይሊ ጸጋ ስለ ዝዕድል ሕጊ ጸጋ ይበሃል ካብቲ ስርዓትነታውን ሕግነታውን ሓለዋ ብሉይ ኪዳን ማለት ኦሪት ሓራ ስለ ዘውፃአና ብናይ ፍቕሪ ድፍኢት ብገርሂ ናብ ምስራሕ ስለ ዘዘንብለና ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ናይ ባርያ ሃለዋት ማለት ካብቲ ጐይታኡ ዝገብሮ ዘይፈልጥ ናብቲ ናይ ዓርኪ ክርስቶስ እኳ ደኣ ናብ ናይ ውሉድን ወራስን ሃለዋት ክንሳገር ስለ ዘኽእለና ሕጊ ሓርነት ይበሃል ኣነ ግና እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕክዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ኣዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ብዘይካቲ ትእዛዛቱ መምርሕታቱ እዚ ሓድስ ሕጊ ነቲ ናይ ወንጌል ምኽርታት እውን ዘጠቓልል እዩ እቲ ኣብ መንጎ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ምኽርታት ወንጌልን ብልማድ ክግበር ጸንሐ ፍልልይ ናይ ህይወት ክርስትና ፍጽምና ምስ ዝኾነ ፍቕሪ ካብ ዘለዎ ርክብ ዝፈልፈለ እዩ እቲ ወገን ትእዛዛት ዓላማኡ ነቲ ምስ ፍቕሪ ዘየሳኒ ምውጋድ እዩ ናይቲ ምኽርታት ዓላማ ድማ ወላ ተጻዩ እንተዘይኮነ እውን ንናይ ፍቕሪ ምዕባልየን ስጉምትን ክዕንቅጽ ዝኽእል ዘበለ ምውጋድ እዩ እዚ ምኽርታት ወንጌል ናይቲ ህያው መልኣተ ፍቕሪ መግለጽ እዩ እዚ መልኣተ ፍቕሪ ድማ ወትሩ ዝበለጸን ዝዓበየን እኳ እንተሃበ ፈጺሙ ዘይዕግብ እዩ ፍቕሪ ህያውን መሕየውን ምዃኑ እዚ ምኽርታት እዚ ይምስክር ነቲ መንፈሳዊ ስንድውነትና ኸዓ ጉሁድ ይገብሮ ናይ ዚ ሓድስ ሕጊ ፍጽምናኡ ዝግለጸሉ ቀንዲ ትእዛዛት ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብጻይን እዩ እቲ ምኽርታት እቲ ነቲ ብዝበለፀ ትኽ ዝበለ መንገድታትን ስንዱ ዝኾነ ኣገባባትን የመልክት ማለት ይሕብር። ኣብ ግብሪ ዝውዕል ድማ ነፍሲ ወከፍ ምፅዋዕታኡ ብምስምማዕ እዩ። ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘሳል ከምዚ ይብለና፣ ከምቲ ፍቕሪ ዝጠልቦ ነቲ ምስዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባትን እዋናትን ዕድላትን ዝሰማማዕ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንዅሉ ምኽርታት ክሕልዎ ኣይጽበን እዩ። ምኽንያቱ ኸዓ ፍቕሪ ናይ ኵለን መንፈሳዊ ሓይላት፣ ናይ ኵለን ትእዛዛት፣ ናይ ኵለን ምኽርታት፣ ብሓጺሩ ኸዓ ናይ ኵሉ ሕግታትን ክርስቲያናዊ ተግባራትን ንግስቲ ከም ምዃና መጠን ንዅላተን ደረጃን ስርዓትን ጊዜን ግምትን እትህበን ንሳ እያ። ሓዲስ ሕጊ ወይ ሕጊ ወንጌል ብሓጺሩ ክንገልጸልኩም፣ እቲ ብሉይ ኪዳን ናይቲ ዝተገልጸ ሕጊ ቀዳማይ መድረኽ እዩ። ናይ ሞራል መምርሕታቱ ኣብተን 10 ትእዛዛት ተጠቓሊሉ ኣሎ። ሕጊ ሙሴ ብዓቕሚ ኣእምሮ ክጭበጥ ዝከኣል ብዙሕ ሓቅታት ጠርነፈ እዩ። ኣምላኽ ነዚ ክገልጾ ዝመደበ ድማ ኣብ ልቦም ከሎ ሰባት ከንብብዎ ስለ ዘይከኣሉ እዩ። እቲ ብሉይ ሕጊ ንወንጌል ዘሰናድዩ፣ እቲ ሓዲስ ሕጊ ኣብ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ብመደብ ፍቕሪ ዝሰርሕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ በቲ ናይ እምባ ስብከት ጐይታ ኣንቀጸ ብፁዓን ይግለጽ። ናባና ጸጋታቱ ንኸፍስስ ድማ ምስጢራት ይጥቀም። ሕጊ ወንጌል ነቲ ብሉይ ሕጊ ጸብለል ይብሎ፣ ናብ ፍጽምና እውን የልዕሎ። ነቲ ተስፋታቱ በቲ ናይ መንግስቲ ሰማያት ብጽዕና፣ ነቲ ትእዛዛቱ ድማ መበቆል ሰብኣዊ ተግባራት ንዝኾነ ልቢ ሰብ ብምሕዳስ ናብ ፍጽምና ክብ የብሎ። እቲ ሓዲስ ሕጊ ሕጊ ፍቕሪ፣ ሕጊ ጸጋ፣ ሕጊ ሓርነት እዩ። ብዘይካቲ ትእዛዛቱ እቲ ሓዲስ ሕጊ ነቲ ምኽርታት ወንጌል እውን ይሓቁፍ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ብፍሉይ መንገዲ በቲ ጐይታ ኣብ ወንጌል ነርድእቱ ዘቕርበሎም ብዙሕ ዝዓይነቱ ምኽርታት ክስጉም ይርከብ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ኸነቕርበልኩም ኢና።
ንሳኻሎ ክርስቶስ ጐይታኻ ዝመጸው ከድሕንዓኻ።
ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና፣ ናይ ሎሙ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ መደብና ብድሓነ ሰላም የጽንሓና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።